GPR Aralyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji ýuny, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň gaşyny harby gullugy çağırış mewsuminiň fonunda Balkanny ýokary derejeli harby terkerde saklandy diýen atlan çap eden habarma çekýär. Şeýle-de bu hepde Abbasanyň hödürleýän Green Card bijesini utun türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär diýen habarma köp okurly. 5-nji günüň günortanyndaky görkezlere görä Trump sözünde durup Putin'i ağına ilap bilse parahatçılık gelirdi diyen atlen Türkmenistanlı Harvi Sinçi'nin pikirler esasında çap eden makalamız hem köpü kolonların biri varlı. Şeyle de Kazak resmiyesinin vize meselesi oyuncu Türkmen tarafının cevabına karışmağı Sinçileri gen alırt diyen havarımız köp okuzu çekti. Bulardan başka işçilerin yarısı işini yitirdi. Cebellek karhananın geleceği nevelli diyen havarımız en köp okulonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarının bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşsanız minnettar olurduk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň orta mekteplerine ýene döwür okuw geljemlenýär. Ýöne ýurdun bilim ulgamyndaky ýagdaý büýülüm gowluga tarap ýitgejegi meňzemeýär. Adatlygyň habarçylary gutardyş synaglaryna oňat tohalaryň satuwa çykarylýanlygyny habar berýärler. Garasyzlyk gyllarynyň başyndan güýçlenip çyrawy öýberilen korrupsiýa bilimde täze welentlikleri çykýar diýip anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly Sinçi bu biznesiň häzir has önemli ellerde saklanýanlygyny we başga birlerine berilijegi meňzemeýänligini öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Yurdun umumi meryan orta mekteplerinin obattaki okuyla tamamlanyan mahali, 12. sınıf tamamlayan okulçu yaşlara gutordur sinoglarının 4'lük, 5'lük bakaları nağıt pro satılıp başlanı deyip marvulatının bir neçe yaşa istaydiyar.
Cemleci sinoglarda 4'lük baka üçün 100-200 manat, 5'lük baka üçün 400-500 manat sorulyar.
Deyip usurumlar aydiyar. Türkmenistan'ın orta mekteplerden usurum olyan okulçu yaşlar kutordur sinaglarını tavsiyarlar ve orta bilim hakkına şahadetname kabul ediyarlar. Şu yıl yurdun mekteplerine ilkinci gedek 12. sınıf okulçular mektebi tamamlayar. Yahtatak 2013. yılda yurtta umumi orta bilimin mehreti tapkırlayın uzoldulupdi. Gün orta günü orbulatın yolatın etrafına dağıtık radyosunun havarçatı bilen gurrundoş bulan usurum yaşların bir neçesi kutordur sinaglarına bakaların bir kanun tölege sahasına koyulma olen bir hatarda avatta iş işlerine pul çıkarmadık okul sorun çäriýäklik bahalarynyň ymykly peseldirip goýulýan onaýdylar.
Biziň klasymyzda mekdebiň awatlaş işlerine pul tapşyrmadyk 3-4 okuwçynyň jemleýji bahalarynyň ören pes goýulmagyna garaşylýar.
Deyip okulçu yaşlara diyar. Orta mektebi tamamlap orta ya da yokarı hünar okulcu aylarının sinaglarına sinanışmağı meyilleştirmeyen yaşlar goyulayan bakalara özlerinin bipirvay karayanlıklarına diyarlar.
Men günü harbi kulluğa gidip sonra iş gözlüğünde tasar yurt devletlerine gitmek çıvollarım. Menin atistatımı neçilik baka koyacak voltalar koyu versinler. Bize tapavudu yok. Yönümünde çeyrekliği de sinaglara da. Remonta da bermäge artykmaç pul yok. Meniň okumak niyetim de yok. Höwesim de yok.
Deyip bir yolu tönlü usurum yigit adatlık radyosunun haberçatı bilen gurrun döşlükte aytti. Yöne mektep usurumlarının arasına yokarı kucaylarının sinaglarına sinaşmakçı olayan yaşlar bakalara çınlaka içemeleş yerler. Dörtlük ve beşlik bakalara daraş ediyen yaşlar ödlerinin muallimler tarafından önünün aydılan malumata göre utordur sinaglarına soruklarla bir hatarda ödlerine cevapların hem berilmeğine karaşanlıklanan yerler. Yöne usurum yaşlar cemleyici sinaglarda üçlükten pes bakanın koyulmacoktuğu varada kevr malumatların paylaşılan onay yerler.
Hemmelere iň azyndan kanagatlanyrly bahalaryň goýulmagyna garaşylýar. Ýöne 4-lük ýa-da 5-lik baha aljak bolsaň, mugallimlere pul bermeli.
deyip usurumlar aýdýar. Olar hususany ýokary okuwçylaryna finansmakçy bolýan ýaşlardan pul almak maksady bilen jemleýiji bahalardan gural hökmüne peýdalanylýanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistany ýokary okuwçylaryna girmek üçin köpden para sorulýar. Hazatdygyň çeşmeleri şu ýyl ýerli universitetleri we institutlara para kabul etmek mewsiminiň möhletiniň öňkü ýyllardan tapawutlukda may aýyna çylyny udaldylanyny aýtdylar. Bu aralykda ýerli finçler orta mekteplerde okuwçylara berilýän birim terbiýanyň ýylynyň ýyllar boyu ýarmalaşýanyny aýdýar. Yani yakına bilim edaralarına geçirilen usurum davaralarına tomoş eden tecrübeli bir mağarifi işgari Adatik Radyosu'nun havarçı tövlen gurrun döşüktü. Mekteplerde fizika, kimya, matematika yani takik ılımlar beylede dursun. Ruhu ahlak kımmatlıkların kanıgantlanırlı derecede uğredilmeyenin aydıp dertlen yer.
Ahlak kımmatlıkları, adım katnaşıkları uğredilmeyen. Beyrek güyrek gülen yumruklaşıp uruşayan okuçu gıyırlar diyermin. Gıyırlara karşı zorlu kullanayan oğlanlar diyermin. Karaz ahlak terbiyesi berilmeýär. Mollumlar hem görelli görkezip bilmeýär.
Diýip tejribeli magarif işgär aýdýar.
Mekteplerde adamlara we haýwanlara bolan rehim şepagat, bilelikde barlaşyklyk ýaşamak duýgulary öwredilmeýär.
Diýip bilim işgär aýdýar.
Meselem uçurum dawarlaryna okuwçylara asmany kepteri uçurdulýar. Ol kepter canavarların görmedik günü kalmadı. Uçurumlar kepterlerin her birini 50 manattan satın alıp onlara dürlü şay tepleri atıp zerur olanına yelim yelmeyip asmağına uçurdular. Kepterlerin kellesine kağıdan teğet yasap yelim yelmeyip sol teğeti saklayacak olup ya da kuşlara başka plastik cisimler takıp uçurup koyverdiler.
Deyip ol beliyar. Tecrübeli mağarif yeşgar atmanı çurulun kepterlerin ol cisimleri götürüp bilmeyen kanatları kırılıp ezir çekip kötününün aydiyar. Yine Moğollimler uçurum yaşların kepterleri korkudan görgülerine ses çıkarmağın kapitaldan seyredip durupturlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýärdiňiz. Bilimdäki paraxorluk, ýurdun umumy süsüne ayak bagy bolmak bilen o mekteplerini gutaran we okuw girmek üçin pul jemläp bilmeýän ýaşlaryň köpüsiniň ýurtdan çykyp bilmeseler, has az töleler üçin agyr işler bilen meşgullanmagy barha köp mezur bolýanyny işaret edýär. Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häzir. Howanyň aşy gyzmagyna garamazdan ahal tebitiniň gowçy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglaby köplügini orta mektepleri ýaňy tamamlanýada ýokarky sanyplaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň döýýänligini, olaryň hiç biriniň bu agyr işden edýän kazancyndan razy däldigini, ýöne başga aslarının yokluğunu kavar veriyor. Sinçilerin sol sahanına kolayda çap edilen teyze hasabatın avtarlarının pikirine göre Türkmenistan'ı ulanlayan meczur zekmet hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beylaki yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyor. Adatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanlayan meczur zekmet ve onun ezerini çekken adamlar var adı ilgiderli kavar veriyor. Anonimlik şertinde gurulaşan yaşların aytmaklarına göre potratçılar buradan uzaklı gün Gogoçu meydanlarına bolup otog otacak. Gogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverinine hak ködürleyerdiler. Emma otogçu tapılmansan kadar günlükçü daykanlara 50 60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp hocalığı için çağlarına çörük tapmak kayığı, çağlarımızı yukarı kuzaylarına salmak varada asla pikirim edip bilemiz yok. Sebebi öz bilimine yukarı kuzaylarına girip olmayar. Hünermend oku kuzaylarına hem muğut girip olmansan biz oku varada pikirim etmeyeriz.
Deyip Baba Dayhan etrafında yaşayan söhbetdöşümüz aytti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için olorun yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aytti. Caylar yartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hedimen geçirmeli cayları görse olyar.
Hozuluktan 3 adam otog yekeleme işlerine ise her günne 150 manat kazanýar. Bu pul zordan iyicegimize yetýär. Başga da yeten ok her gün çeken agyr zähmetimize tölenýän 50-60 manat az bolýar. Adynan 100 manat berseler hem beýle bolmazdy, emma onu hem berýän ýok.
Diýip çeşme etdi. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Gogoçu meydanlarına öz kayetmenlerini, pillerini alıp barmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hasaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze kayetmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı gowçu meydanına çekmek tilämiz ýok. Emma başga çykalgamyz ýok. Çağları öýürmek, çykarmak hem uly alada bolup durýar. Orta mektebi tamamlan gyzlarymyzyň çaltyrak durmuşa çykmagyny arzu edýäris. Sebäbi bir adam az bolsa, hojalyklara çolum uly täsir edýär. Az gitmezçiligi bir adam köpelse hem bildirýär. Sol sebäpden oğullarımızı öýürmek barada pikir hem etmeýäris.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň aýra-aýrylykda täsdiklemegine görä, oğulları harby gullugy tamamlap gelen hojalyklar köplenç ýaşlaryň derlew eklenjiň oruna çykyp öýlenmek, toý etmek üçin gerek puly öýlerini jemlemegini talap edýärler. Türkmenistan'ı dol vakali sosyal barlı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve en az tölögli işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yeni de 14 milyon ötenli köpölyenliğine ediyorlar.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbi gulluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı buluyar. Kerpiş zavodlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağırlar yaşlıktan birilerini bükker.
Deyip adatlığın sökvetteşi tasarı yurtlara uğradıp bilmeyen enataların çağırlarının geleceğini yağıtı görmeyenliğine etti. Türkmen.net News adam hukuklar boyunca Türkmen başlangıcı Progress gazetesi ve Paltı kampanyası tarafından tayyarlanan ve 19. mayda çap edilen teyze kasavatta aydılmağına göre Türkmenistan'ın mezur rekmetin saklanıp kalmağı esasen hükümet vekilleri. Oların bu iş bilen ilgiderli meşhurlanmağı bilen vağlı. Şeyle de 2024. yıldaki yağdaya sin edilen kasavatın avtarları Türkmenistan'ın Kovuçu meydanlarına ulanlayan mezur rekmetin saklanıp kalmağını beylikki yurtlarda hükümetler ve kampanyalar tarafından hem tesir edilenliğine ediyorlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmen häkimetleri ýurtda okuw iş şertleriniň barha kän adam hususan beýle durmuş bilen alalaşmaýan ýaşlary umytdan gaçyryp başga ýurtlara gitjek bolmagy itekleýänini gowulýarlar. Ýöne olar Beyle kurulurdu bolşiyali, meselen hem dine basış, korkulma esasını çözmeye çalışıp, öz alasızlıklarını ve hakimiyetlerin yağdayı düzeltmek için hiç bir tade, başkası fikrinin yokluğunu korkuluyor deyip, anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlarda kanuny esasy hemişelik ýaşaýyş ruhsatyny almagy mümkinçilik berýän Green Card bijeleriniň nowatdaky netijeleriniň eglan edilmeginiň ideýany türkmen howpsuzlyk gurluklary bijede utuş gazanyp Amerika tiýahat etmäge taýýarlyk görýän raýatlar bilen gurrundaşlyk geçirip başlady. Şeýle gurrundaşlyklar Birleşen Ştatlara göçmekçi bolýan türkmenistanlary ýolundan alyp galmagy gönükdirilýär diýip Balkan welaýatynyň birnäçe ýaşaýyş taýýar.
Egerde Birleşen Ştatlara gitseňiz, Türkmenistanyny döwlet işinde işleyen dogun garnaşlaryňyz işlerinden boşadylar. Egerde Birleşen Ştatlara baryp ol ýerde Türkmenistan barada ýekeji negatiw maglumat aýtsaňyz, siziň bu sözleriňiz üçin watanyna galan dogun garnaşlaryňyz jogap bererler.
Deyip gurrundaşlıktan havarlı çeşmeler hovuptuluk işgərlərinin rayet duraydan sözlerini sitirliyərlər. Amerikanın Birleşen Ştatları her yıl bize etatını 55 bin çeşmeti daşarı yurt rayetine öz çəgünlü hemişelik yaşayış ruhutnamasını veriyər. Green Card yani yaşıl kart bize etatlandırılayan bu proses dünya boyunca her yıl milyonlarca yüz tutma çekiyər. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti 2026 yıl üçün tavsırılan yüz tutmaların neticelerini şu ayın başlarına ıqlan etdi. Soňky ýyllarda bu karta ýüz tutup utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany artýar. Bu ugurda bar bolan statistiki sanlara görä soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyny ýaşyl kartda utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany 14 esse töwereg ýokarlany. Birleşen Ştatlar öňki ýyllar bilen deňeşdirilen has köp türkmen raýatyna öz şäwgüne hemişelik ýaşaýyş ruhutnamasyny hödürläp başlady. May aýynda ýygnan edilen bijeleriň netijelerine görä bu ýyl 2000 çemesi türkmenistany bijede utuş gazanypdyr. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmenistany bu uğurda paytaxt Aşgabatdan soň ikinji orunna Balkan vilayatynyň ýaşaýjylarynyň gelýänligini aýdýar. Ýaşyl kart bijesini utuş gazanan Türkmenistanlar özlerinin esasan abaşanın hödürleyen iş mümkünçülüklerinden peydalanmağı, ol yerde özlerinin halal gazanç etmege baryanlıklarına diyarlar. Türkmen hupsuzluk kullukları rayetlerle geçiriyen vağız nesihat işlerinin devamına Birleşen Ştatların dünyada halanmayan yurt dolanını, onun dünyada bir topar yurtlarla arada uruşturulup bir güne adamların kanını kalıp gazanç ediyenliğine diyarlar.
Men Birleşen Ştatlara gitsem, polis işgarları menin eyzi alın doğun karınlaşlarıma basçı edip biler. Sonun için men bir yurda gitmezlik karıda pikirleniyarın.
Deyip Balkan vilayatynyň Türkmenme şäheriniň ýaşaýjysy ýaşyl kart bijesine utuş gazanan 35 ýaşly erkek adam Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen howpsuzlyk gurluklary öz raýatlaryna Birleşen Ştatlara göçmegiň deregine alternatiwa hödürleýär.
Amerikada näme işiňiz bar? Bu ýurda göçmegiň deregine öz ýurdunda galyp paýda ýetişdir. Buğday yetiştir.
Deyip vağız nefihat işlerinin haberli çeşmeler hoopsuzluk kulluklarını sitirleyerler. Türkmenistan'a Birleşen Ştatları var hoopsuzluk kullukları tarafından gaytadan bat berilyen kampanyalar bu yurtta bir devir günvatar yurtlarına karşı alınıp barlan öğüt ündev hasiyetli masalatların devamı olup duruyar. Bu aralıkta Trump administrasiyasının vezipa girişmenin izyanı Abaşa tarafından kabir daşarı yurt devletlerinin rayetlerine karşı gücü girdirmeyi meyleştirilen siyahat kadağınlığına Türkmenistan'ın hem koşulmağının gödöngünü tutulýanyny gaýdylypdy. Ýöne soňra şeýle habarlaryň dowamy gelmedigen bolsa, bu habar Birleşen Ştatlarda gozgulmaýan emlägi bolan türkmenistanlary aradalandyrdy. Mundan öňe geçen ýylyň mart aýyna Birleşen Ştatlara bir kanun ýollar bilen baran 2000 çemesi türkmenistanlynyň gaçyp atyrgy durmaýança kadiýetdiňden şüne garaşýanlygy mälim bolupdy.
Özgä ýurtlara ýarak satyp, gan dökip gazanjy ýan ýurtda siziň gazanan pullaryňyz hem halal bolmaz. Oňarsanyz Birleşen Ştatlara gitmekden el çekin, alazy bolsa gitmeň.
Diýip türkmen howpsuzlyk işgärleri öz raýatlaryna maslahat berýär.
Türkmen howpsuzlyk gullukları bizi utan adamlaryň tas ýarysyny, elli götürümini durly haýwatlar bilen ýorundan saklap bilerler.
Diýip Balkanly ýaşaýjy diýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň 2-nji prezident döwrüne has güýçlenen gaýdylan korrupsiýa ýurdun ýaş goşunyň harwurlukçylaryň arasynda hem ýakasyny tanadýar diýip eskerleriň ene talar aýdýarlar. Ýöne türkmen häkimiýetleri beýlekurlarda bolşýaly bu urdaky korrupsiýany hem ýaşyryn. Üstünü örtüp saklamağa çalışıyorlar. Sol vakitte sızıp çıkan malumatlar harbi olgundaki yağdayların resmi metduatta görkölecek kolunuşu yali o odan değerliğini esaret ediyor. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Balkan vilayatynyň käbir sebitlerini 18 ýaşan mektep uçurumlarynyň gutardyrşyna ulany tapşyrmaklaryna mümkinçilik berilmezden harby gullugy gystagly çağırılıp başlanmagynyň arasyna Türkmen maşy etrap harby wekilxanasynyň serkerdesiniň korrupsiýa aýplamalary boýunça tutuk edilenligi habar berilýär.
Öňkü harby komissar mekteplerden ýaňy uçurum bolan ýaşlaryň harby gullugy çağırılmagynyň möhletini ýyzy tüýşürmäge ýardam bermegiň öwüdini raýatlardan ul möçberlerde para almakda gumany edilýär. Ol harby prokuraturalaryň görkezmesi boyunca saklanıp, häzirki wagtda derňe işleriniň tamamlanmagyna garaşylýar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeni raýdýar. Türkmenistanda 18 ýaşyny dolduran mektep uçurumlarynyň ýazgy çağırış möhümine gysgaly harby gullugy alınıp gidilmegi bilen bagly wakalar soňky bir näçe ýyl bäri ýerlerde gaýtalanýar. Balkanda ýokary derejeli harby ýolbaşçynyň tutulup saklanmagy şu wagtda çene jemgyýetçiligi mälim bolan maglumatlara görä mektep uçurumlarynyň harby gullug möhletiniň ýyzy tüýşürilmegi bilen baglylykda korrupsiýa aýplamalary boýunça ilkinji tutuk etme bolýar. Azatlyk radiosynyň bu tutuk etme boýunça Balkan vilayat harby wekilliginiň resmi tesbir almak tynaşygy netije bermeýär. Çeşmeler tutuk astyna etrap harby wekilliginiň ýolbaşçysynyň geçen aý wezipesinden boşadylanyny aýdýarlar.
Aýdylmagyna görä öňki harby ýolbaşçy mekteplerden ýaňy uçurum bolup Hutan da yukarı kucaylarına girmeye sinansiyan okuvçi yaşların en atalarından harbi kulluğu çağırmağın mühletini 6 ay iyide tüysürmen övüdüne para alıp gelipdir.
Deyip çeşmeler aydiyar. Adatik radyosu bu malumatları garaşsız yağdaydı tasdiklan bilmeyer şeyledi. Bu uğurda yerli harbi prokuraturalardan tesir almak sinansiyamız netice vermeyer. Yönü gunvatar vilayettak çeşmeler en ataların bir neçesine salgılanıp harbi kulluğun mühletini iyide tüysürmekte korrupsiya hadiyatalarının giyin yayranlığına aydiyarlar.
Şuyul orta mektep tamamlap yokoru kuzayını sinansmakçı olyan oğlumun harbi kulluk mühletini 6 ay ýa-da süýşürmek üçin 50 000 manat para soradylar.
Diýip Balkanly ýaşaýjy aýdýar.
Men zordan tanış tapıp 45 000 manada razı etmeyi başardım. Aşgabatda bir yokara kucayının giriş sinagından geçmek için 3 ay ön 200 000 manat meçverine para verip koyuptum.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklıkta para alınmağı ve berilmeği cinayet hükmüne karar edilip bu uğurda ceza çareleri gödengüne tutuyar. Muna karamazdan rayetler para korluğun durmuşun ehli uğurluğuna yayranını tasdikleyarlar. Günbatar Vulayet'in harfi idaralarına kıyaklaylardan havarlı çeşmeleri yokuru dereceli harfi serkirdenin korrupsiya ayıplamlarla bağlılıkta devam ediyen derinu işine karamazdan rayetlerden kulluk mehletinin iyide füyüşürlümek boyunca para alınmağının ve berilmeğinin üzniksiz devam ediyen ýanyň aýdýarlar. Bu aralykda şu günler Türkmenistan raýatlary harby ugurlugy çagyryş mewsumy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 31-nji maý 1-nji iýun günlerini raýatlaryň bir tapgyrynyň Balkan welaýatynyň Balkanawat we Türkmenistan şäherlerinden Marwele we welaýatlaryna harby ugurlugy ugrudylmagyna garaşlyanyny habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar bu tapgyra orta mekteplerden ýaňy uçurum bolup henizi gutardyr synaglaryny tapşyryp ýetişmeli raýatlaryň hem girdilerini aýdýarlar.
Ýene atalar şok ýagdaýyna Mekteplerden harby gurluga gassagly alınıp gidilýän ýaş raýatlaryň gutardyş synaglaryny tapşyranlyklary barada gassagly resminame düzeltmek talap edilýär. Olaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalaryny galp bahalar bilen dolduryp ene atalaryna gowşurmaklyk soralýar.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar. Harby ugurlugy çagyryş möhümünden habarly çeşmeler nowatdaky tapgyryň tas dolu diýenýäli mektebi ýaňy tamamlanan uçurumlardan düzülendigini aýdýarlar.
Okuwçy ýaşlar iýun aýynyň 20-lerinde gutardyş synaglaryny tapşyryp bolarlar. Ýöne bu ýagdaý 18 ýaşyny dolduran uçurumlaryň gullugy alınıp gidilmegine böwet bolup bilmeýär.
Diýip çeşmeler aýdýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň noýabr aýynda harby bolşuluk hakyna kanuna üýtgetmeler girdilip, ýokary hujaýyna synanşmakçy bolýan raýatlaryň gulluk möhletini 6 aý möhlet bilen ýa-da süýşürmeklerine ruhsat berildi. Bu ýurtda çagyryş boýunça harby gulluk 18-20 ýaş aralygynaky erkek raýatlardan borç hökmüni talap edilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçysy Balkan sement zawodynyň jeberlek karhanasynyň işçileriniň ýarsyndan gowragynyň işlerinden boşadylanyny habar berýär. Zawodda işleýän hünermen anonimlik şertinde gurulaşyp bu ýagdaýyň karhanada geçirilýän awatlaş, bejeriş işleri bilen baglygyny, ýagny işçileriniň işlerini ýitirmeginiň wagtlaýyn, ýakyn geljekde çözülüp biljek mesele düğünü öňe sürdi. Ýöne bu çäreleriň näçe wagt aljakdygy, işçileriň haçan ýyllaryna dolanyp geljekdigi belli däl. Türkmenistanyň döwlet ýetçiliginde karhanalaryň tolmagy, ençe maý aýlyksyz işleýän işçileriň ahyryna köpçülükleriň işden boşadylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýaşyryn saklanýar. Herlikçe awatlaýyş işler geçirilýänçe zawodyň diňe 30-35 götürüm güýjünni işlejekdigi belli diýip çeşme jikmejikliklere girmäni aýtdy. Şol wagtda işçileriň köpçülükleriň işden boşadylmagynyň anyk görünüp duran sebäbi karhananyň maliýe ýagdaýlary. Mart aýynyň bäri berilmeýän aýlyklar bilen bagly bolup görünýär. Adatlyk bilen gurulaşan injenerleriň biri zawodyň dol güýjünde işlemegini geçen sentýabrdan bäri aralyp 50-60 götürüm güýjünde haritlik sement önürenigini. Şu ýylyň mart aýynda bolsa önümçüligiň 30 götürmeçenli peselenigini aýtdy. Aýdylmagyna görä Önürlüyen haritlik önümler zavodun çıktacısını zordan yapya.
Yılda 1 milyon tonu sement öndürmögün deregini zavodda bolup bilse 300 000 tonu çemeti sement öndürlüyer. Şu günkü yağda yura hasaplansa bolup bilse 300 000 ya da has az muktarda sement öndürlüyen bolmağı hem mümkün. Sebabı bu zavodun işe başlarına o meşil oldu. Üveci devrimlerin tas ehlisi, daşları, hektaşları aşa kızgınlıkla yarım tayar derecesini yetiriyen ulu qadın peşleri tozdu. Qaplayıcı encamların lentalarını çeni tədi almalı. Köp yük avtoluğu hatırdan çıktı.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre karhanada ulanılan çiğ malın köp bölüğü Türkmenbaşı etrağının çağına yerleşen kendinin taşalıyar. Yukuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mehtiyat soluyar. yerli sinçiler Türkmenistanlı işçilerin öz işleyen kerhanalarının akı yağdaylar. Şol zanlı öz aylıklarının vaktinini berilmeliliginin anık sebepleri varada kem yeterlik doğru ve doğru mağlumat alıp bilmeyenliklerini. Köp işçinin başlıkları halimiyan soruqlarını verip oların kaharını getirmekten korkkanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri bu kerhananın öz işgarlarını Mart ayının veri aylık verip bilmeyenliğine etti. Onun fikirçi işçilerin köpçülüklüğün işten boşadılmağının esas sebebi aylıkların vaktinini berilip bilinmezliği. Kerhananın geleceğinin neverli olma bilen bağlı olup duruyor.
Bir de eğer de devlet zavoda avatlama için zerur bolan teristleri bölüp berse, zavod dolu gücünde işle başlasa, qaytadan işi almak vaadasını verdiler.
Deyip işe aytti. Şeyle de yerli hünermenlerin bir neçesinin aytmağına göre, eğer de devlet teristi bölüp bermese, bir yıl çemesi vaktan bu sement zavodunun yapılmak ihtimallığı ikusuz hem bolup biler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dowam etdirýäris. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlarymyzyň biri hem Türkmenistanly Harus Inçeniň pikirleri sahasynda Ukrainada barýan uruş we onuň mümkin bolýança tez togtadylmak mümkinçilikleri baradaky makalamy köp okuldy. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Trump tödünü durup Putin'i ağına aylap bilse parahatçılık gelirdi deyip Türkmenistanlı Harvus Inçaydiyar. Bu sözler irki yıllarda Türkmenistan'ın korunuş buğduğunu yokarı vizipeler eğilen Harvus Inçin'in beyan eden garayışları. Ol Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Rus kardeşi Vladimir Putin ile geçiren telefon sohbet döşüğünü hem de Amerikan liderinin sonku sosyal medya postlarını selcirdi.
Trump Rus kardeşini yanı yanı tanıp başlayan yarı olup görünüyor.
Deyip pensiyada Harbi Serkir'de aydiyar. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump sonku 3 yıl veri Ukrayna'da devam ediyen uruşu derhal sonlamağı özünün baş vedipelerinin hatırını keskitlap 20. yanvarda Prezident vedipesine girişeli veri bu uğurda bir neçe tağırla etdi. Değişli liderlerle telefon sohbet döşüklerini iki çayak duğuşlukları geçirdi. Amerikan lideri şeyli tağırlaların çayaklarını 19. mayda Rus Prezidenti ile geçiren ve 2 saat çemesi devam eden telefon sohbet döşüğünün iyidiyani sosyal medyada Rusya'nın ve Ukrayna'nın uruşu kutormogun şertlerini derrev ara alıp maslahatlaşmağa başlayacaklarını ıglan etdi. Yine Rusya bu sohbet döşüğün iyidiyani Ukrayna resmilerine göre 25. mayda 3 yıllık uruşta gonuştunun üstüne iniri raketa ve drone hücumlarını amalaşırıp Abaşa prezidentinin berk duyduruşlarına sebep oldu. Donald Trump Ukrayna edilen ağır hücumlardan sonra Rus kardeşini akılından adışını atlandırdı. Men Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen hemişe qovgatnaşıkları saklaptım. Yine ona bir zatlara bolup durdu. Trump 25. mayda özünün sosyal medya platformasına yazdı. Ol düýbünden akylynyň adaşdy diýip Trump Putin barada häzirçen eden iň ýeti çykyşyny belledi. Ol Rus lideri barada tanqidi birliklerini soňrada dowam etdirdi. Abaşa lideri 27. mayda özünün sosyal medya platformasyna paýlaşan postuny Putini uwat bilen oýun etmekde aýpladı. Ol özü bolmadyk bolany Russiýanyň gaty aýlygan ştatlara sezewar bolup biljekdigini aýtdy. Gaty erbet ştatlar diýip ol öz belliklerini aşagyny çyzyp notady. Şeýle tanqidleriň ýa-ni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan Aşgabatda öňkü harby serkirdi. Amerikan lideriniň Putiniň dünýäsine ýaňy-ýaňy aralaşyp başlanygyny, onuň Putini ýaňy-ýaňy düşünip başlan bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Trump demokrat ýurtda doğulup, demokrat jemgyýetde öňü ösen lider. Onuň pikir garayışları postsovet yurtlardaki avtokratların pikir garayışları bilen dengelmen bilir. Putin önkü KGB afseri. Trump bolsa biznesmen.
Deyip Harbi Sinçaydiyar. Ol postsovet kiyinişikte önkü sovet lideri Yosif Stalin'in miras halın yovuzluk medeniyetini devam ettirmege şertlerin bardığını, dünyanın bu küncögünü avtokrat liderlerin önünün miras halın yovuzluk mektebine yetişenliklerini ileri sürdü.
Putin parahatçılık varada geçiren telefon sökvettöşlüğünün edil iyiyani Ukrayn payitahtına deyingisiz bomba yağdırıp başladı.
Deyip Harbi Sinçaydiyar ve Putin için bu hareketin geng deldiğini vellep sözünün üstünü yetiriyar. Ol Abaşa liderinin Putin babatını iyi olup başlayan pozisyasının alkışlamağı münasip bolanını onaydiyar. Trump baştan beri Ukrainada devam edýän uruşa özüniň gatnaşygynyň ýokdugyny, bu uruşyň Bidenin uruşy bolanyny, egerde özü öňden prezident bolanmalyny, bu uruşyň asla turup bilmejekdigini aýdyp gelýär. Munyň bilen baglanykda ol bu uruş boýunça beren öňkü beýanatlaryny Putine tanqidi çemeleşmekden saklanyp gelýärdi. Ýöne soňky hüjümleriň ideýany Trump Putine haýwat atyp başlady.
Putin Trump'ın parahatçılık teklifini korkokluk kasarplap geliyar. Ol önkü KGB afisyari. Trump da biznesmen bolansan, onların çemeleşmeleri bir verege kavat gelmeyen biliyar. Sonun için Amerikan prezidentine tecrübeli harvi maslahatçı gerek.
Deyip Türkmenistanlı harvi sinçaydiyar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğine köpçülüklüğünün haber verişleri işteleri Ukrayna'da 3 yıl veri Rusya tarafından devam ettirilen uruş varada haber vermeyer. Rusya 2022 yılın fevralına Ukrayna koşun yerizdi. 3 yıl veri devam edeyen uruşta günvatar yurtları Ukrayna'nın kararsızlığını, ödüktiyarlığını ve teritoriyal bütünlüğünü koldap geliyer.
Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem hayş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.